appeal to a civil board meeting. Listen, I think I'm going to do this la versetul 38. Deci, precum în zilele acelea, dinaintea potopului, dar 37, mai bine de la versetul 37, ca să înțelegem. Și precum a fost în zilele Noe, așa va fi și în venirea Fiului Omului. Deci, precum în zilele acelea, dinainte de potop, oamenii mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie. Și n-au știut până ce a venit potopul, și a luat pe toți, la fel va fi și a venirea Fiului Omului. Despre acesta am vorbit data trecută mai mult. Am luat și de la Luca, pentru că Luca spune mai amplu, vorbește și despre o altă asemănare pe care am făcut-o în viitorul cu cei din Sodoma. Căci pe cum a fost în vremea lui Lot în Sodoma, că ei mâncau, beau, se măritau, se însurau, vindeau, cumpărau, sărbau, zideau. Și a venit foc din cer și s-a sfârșit cu toții când a ieșit din Sodoma. Deci Luca compară, aduce și aceasta a doua comparație pe care o facem în viitorul. Matei reține numai, este și aici în față, sunt locuri. Și acolo este un bancă liberă. Așa cum Luca, Matei vorbește numai despre Noe, iar Luca amintește și despre Lot. De ce oare Matei a reținut doar prima despre Noe? Asta cu siguranță și pentru că acest cataclism ce s-a întâmplat pe vremea lui Noe, potopul, a fost universal. Deci a fost peste toată fața Pământului și era mult mai asemănător și mult mai de reținut și mai ușor de reținut. Pentru că ceea ce urma se întâmplă cu sfârșitul lumii va fi sfârșitul lumii, adică a întregii lumii. Pe când ce s-a întâmplat în vremea lui Lot, în Sodoma, Gomora și la alte trei cetăți, erau un eveniment local, totuși, cu câteva cetăți, iar alții au trăit și au scăpat. Și atunci era numai de reținut și mai ușor de reținut acest potop al lui Noe. Matei îl reține, dar Luca, mai atent, îl reține și pe cel despre Sodoma și Gomora. Cu siguranță Mântuitor a spus și una și alta. Dățile trecute am vorbit mai mult despre acest verset, despre versetul 37, 38, 39, despre aceste versete și despre versetele de la Luca, despre Sodoma și Gomora. Și vă spuneam că noi avem această idee că și confundăm sfârșitul lumii cu o vreme de mare și maximă suferință, de războaie, de crize, de cutremure, de boli, de ciumă, de foamete, de tot ce poate fi dezastros. Dar iată că Mântuitorul ne vorbește că toate acestea sunt până acolo, în decursul timpului, vor fi și războaie, și neamul peste neamul, și împărății peste împărății, vor fi și ciumă, și cutremure, și boli, și multe, multe, multe care vor veni peste lume, dar sfârșitul încă nu a venit. Și despre sfârșit zice că precum a fost în vremea lui Noe, când toți mâncau, beau, se măritau, se însurau și n-au băgat în seamă ce zice Noe și nu i-a interesat și erau neinteresați de cele duhovnicești, de cele sufletești, de cele ale Dumnezeu și când a intrat Noe în corabie s-au sfârșit cu toții și așa cum a fost în vremea lui Lot în Sodoma când trăiau într-o destrăbălare îngrozitoare oamenii și știm cei ce citiți la facere capitolele legate de Sodoma și Gomora, știți bine despre ce vorbesc. În această destrăbălare și desfrânare împotriva firii, nu numai firească, ci și împotriva firii, și pe care de care Mântuitorul ne mai zice că oamenii mâncau, beau, se însurau, se măritau, sădeau, zideau, vindeau, cumpărau, adică era și o vreme bună, economică vorbind, și de construcție, de zidire, de sădire, le mergea bine la oameni. Și când a ieșit Lot din Sodoma, a venit foc din cer și a ars pe toți, așa va fi la venirea Fiului Omului. Și ziceam data trecută că, iată, Mântuitorul cumva și Scriptura, Mântuitorul prin Scriptură, prin ce ne-a rămas, ne vorbește despre altceva. Și cred că foarte greu vă este să puneți în mintea voastră că, mai ales că toată învățătura aceasta de suprafață, despre sfârșitul lumii, pe care o prindeți din mass media, de pe Facebook, de pe nu știu unde, din auzite, de la bătrân, de la bolnav, de la... Vă vorbește despre cu totul altceva. Despre crize înfricoșătoare, despre stări, de... Nu. Nu. Și va fi bine. De aici și... cuvântul Mântuitorului care zice, oare când va veni Fiul omului pe pământ, va mai găsi credință? Întrebare... care parcă cuprinde în sine răspunsul că puține credință va găsi. Foarte puține și doar la unii. La puțini. Și asta se știe bine că la vreme de mare încercare și mari ispite, oamenii se apropie de credință. Așa cum e ea. De multe ori greșit practicată, greșit lucrată, superficială, idolatră, superstițioasă, de toate felurile. Dar se apropie cumva. Și dintre atâția oameni care se apropie, găsești și credința vie, găsești și întâlnirea vie cu Dumnezeu, pe când avem de mare, mare petrecere, distracție, plăcere, ca la fiul ispititor care a trăit de străbălări și nu a avut nicio apropiere de Tatăl, nu-i venea să se întoarcă la Tatăl, așa va fi și cu lumea care își va asigura cumva și oricum strădania lumii de mii de ani, de când știm noi și avem o istorie cunoscută a lumii, strădania lumii este aceasta de a-și asigura cumva un confort, de a se asigura de ziua de mâine. De fapt, asta e grijă la fiecare om, de dimineața până seara, de tinerețe până la bătrânețe, să se asigure că va fi bine. Strădania lui de a învăța de la 5 ani, de la 4 ani, de a fi de la școală, de a fi de la facultate, tot ca să fie asigurat la bătrânețe, ca să fie asigurat la maturitate, ca să-i meargă bine, ca să... frica aceasta de a fi asigurat. Dar pe lângă strădania fiecărui om în parte și frica aceasta, care nu e rea strădania omului, dar e rea îngrijorarea și frica și dominarea fricii asupra sfârșitelor noastre și îngrijorarea de care vorbește Mântuitorul, adică starea aceasta de continuă atenție numai asupra acestui lucru, continuă investire a sufletului, a inimii, a minții, numai în acest lucru, fără să mai ai cu Dumnezeu o relație decât să se asigure, să ai siguranță că toate aceste lucruri vor fi. Deci cu Dumnezeu tu nu ai nicio relație decât să-i spui din când în când, Doamne, te rog să-mi asiguri tot ce trebuie. Vezi că eu mi-am făcut treaba acolo. Mai sunt câteva puncte unde nu am totul în mână. Te rog acolo, ajută-mă dincolo. Ori e atât de dureros să rămână relația cu Dumnezeu numai la aceasta, e ca și cum ai un prieten sau o prietenă și relația dintre voi doi se reduce doar la... Fiecare își vede de treaba lui, el își vede de munca lui, de osteneala lui, se zice că prieten, își vede de treaba lui, fata este dezamăgită și el din când în când doar vine și se vorbește foarte frumos și constați, din când în când rarisim, și constați că după ce pleacă, el a venit și a vorbit foarte frumos, pentru că în problema nu știu care, trebuie să vorbești cu nu știu cine pe care îl cunoști tu și acolo nu are totul în mână, trebuie să-i vorbești cu nu știu cine ca să-i asiguri și acolo siguranța și liniștea. Dincolo trebuie să gireze cineva dacă ai putea, nu știu ce, și dezarmant să fie o relație doar la atât, doar să se reducă la atât. Ori noi, marea majoritate a noastră, toți, în primul rând, și majoritatea relației noastre cu Dumnezeu, 98-99%, este de tipul ăsta. Te rog, asigură, Dumnezeu, te rog să fie bine, te rog să... Adică nu depășește veacul acesta, nu depășește lumea aceasta, se rezumă la lumea aceasta. Nu se supără Dumnezeu pentru asta, dar rămânerea cu mintea și cu grija numai la lumea aceasta și înseamnă, cum zice Mântuitorul, zice Dumnezeu în capitolul 6 la facere, că acești oameni sunt numai trup. Nu mai se duc în ei. Exact. Nu am aici, am nouă căstanul, dar când hotărăște venirea protocolului, spune că după n-am mai găsit duh în acești oameni. Nu mai este. Sunt numai trup. Nu-i interesez decât trupul. N-au nimic altceva. Când se referă la trup, Dumnezeu se referă la tot ceea ce este tot ce ține de lumea aceasta. Nu e neapărat numai de trup. De exemplu, partea afectivă, partea grija de ziua de mâine, grija de a fi cunoscut, grija de a fi lăudat, grija este tot partea de asta. Grija de a rămâne în memoria oamenilor, grija trupului, nu e grija sufletului. din perspectiva biblică, din perspectiva lui Dumnezeu. Este o frică a trupului care se vrea nemuritor și nu știe cum să o facă, cum și spunem astăzi. Groaznic este că relația noastră cu Dumnezeu este tot așa. Nici într-un caz, și atunci, dacă ea este așa, în mare majoritate a timpului, și relația noastră cu El și discuțiile noastre cu El sunt foarte utilitariste, materialiste, practice. Te rog, ajută-mă. Ce trebuie să fac ca să mă ajut în privința asta? Câte metanii să-ți fac, câte chestii să-ți fac, în ce fel să stau în genunchi, cum să, cât pot să țin, așa încât și aceste fapte ale dreptății noastre omenești, îndreptările noastre în Dumnezeu, postul, milostenia, rugăciunea, devin un troc cu Dumnezeu. Deci, cum să facem, Doamne? Vezi că eu vin acum postul ăsta, îl țin așa cum trebuie, fac chestia, mai fac și 40 de rugăciune, dau și milostenia, nu știu cât fac așa drept, și tu ar trebui să rezolvi problema asta. Înțelegeți? Chiar dacă este așa, este foarte dureros că este așa. Adică e foarte dureros că e numai atât. Foarte dureros pentru Dumnezeu, mult mai dureros pentru noi, dar noi nu ne dăm seama. E ca și cum ai avea multe posibilități de hrănire și tu dai la o parte toate cele posibilități și rămâi una cu o branulă și cu o perfuzie cu calciu. Și zici, sunt foarte bine. Nu mă nimic, dar am calciu care nu poți fi foarte bine. Deci nu ai cum să îți hrănești sufletul. Așa este sufletul. Sufletul tău este bolnav, însetat, gol, putincios, exact cum îl descrie Mântuitorul la judecată de apoi. Gol, însetat, plământ, străin, bolnav, în temniță, acesta este. În el se identifică Dumnezeu, acolo este chipul Dumnezeu și ne va întreba de el. Ce ai făcut? Uite cum era. Ei dat să mănânce, ei dat să bea, nu numai în celălalt se identifică în aproapele nostru, ci și în sufletul nostru, pe care nu îl hrănim și care numai de trup avem grijă. De mare parte de trupe asta, acolo trebuie să fie foarte sigurați, foarte sigurați. Dar călcându-ne, iată că se ivește o altă imagine asupra sfârșitului lumii. Bineînțeles că vor fi niște vremuri de încercare despre care vorbește Apocalipsa, cei trei ani jumate al lui Antichrist, ultimii trei ani jumate, dar care și ei vor fi totuși buni pentru cei care au pecetea, pentru cei care se pactizează cu Antichristul, vor fi chiar foarte buni. Iar lupta împotriva creștinilor și împotriva celor care se vor mai numi după numele Hristos și vor mai chema numele Hristos și vor vrea să-L aibă aproape, va fi o luptă al întregii omeniri acestea care îi merge bine, împotriva unor nebuni care s-ar putea să destabilizeze această lume, această fragilă lume perfectă pe care și-au creat-o. Pentru că acești instabili creștini, acești instabili nesupuși, ar putea să destabilizeze această lume. Ceea ce cam asta se va întâmpla, dar restul ceilalți o vor duce foarte bine. Răul pe care îl vor simți va fi acelor care nu vor vrea să baptizeze cu fiara, care nu vor vrea să se supună Antichristului. Aceștia vor suferi ceva, vor avea de suferit mulți dintre ei, dar ceilalți o vor duce foarte bine. Foarte bine, înțelegeți? Tocmai asta e foarte greu să alegi, exact cum zicea Sfântul Avrentier Cernigovului, ți se va vrea să alegi între pâine, când zici pâine, zici casă, loc unde să stai, servici, carieră, tot ce vrei în lumea aceasta, călătorii și așa, și Hristos. El cea ți se va da o pâine, o crucea. Și în sensul înțeleg, crucea tot ce înseamnă Hristos și Dumnezeu. Și oamenilor le va fi foarte greu să aleagă între cele două. Foarte greu. Mai ales că lumea întreagă ca o galerie imensă, mă zice, ce ești nebun? Hai, Doamne, aici e calea. Și vor găsi modalități să explice că tipul Hristos este altfel, nu cum zici tu. Că nu trebuie să stresezi. Că, de fapt, calea lui Dumnezeu este a unei comodități mari și a unei liniști și a unei îngăduințe și a unor lăsăminte nesfârșite și a unor ajurnamente nesfârșite din toate credințe, din toată învățătura. Dar mai ales din fapte, că noi tot avem frica asta cu grijă că să nu lăsăm învățături de credință, nu știu ce. Nu, din fapte acelea vor fi. Din faptele simple, curate, clare, ale unui om simplu, normal, creștin. Acele fapte nu vor mai fi socotite, dar despre asta o să vedem altă dată, că e mult de spus. La faptul că mai mult faptele sunt cele pentru care ne judecă Dumnezeu decât nu știu ce chichițe ale legii. Știți că noi avem frica asta, chichițelor legii. Acolo, tu ce, calendarul, în sus, în jos, dreapta, stângă, s-a schimbat o zi, în plus, în minus. așa cum se discută și bine că am ajuns aici, așa cum se discută și se rediscută acum acest sinod, așa zis, al mare sinod ortodox. Adică după 1000 de ani, hai să zicem, 700, 650, 700 de ani de când nu s-a mai putut face, pentru că au fost 500 de ani grei și mari și lați, în care lumea ortodoxă a fost sub dominație mahomedană. Rusia a fost în tulburări mari, după aceea a trecut și perioada comunistă, noi la fel. De-abia se ivește, în sfârșit, ca un soare, după 700 de ani, momentul întâlnirii tuturor patriarhilor, tuturor creștinilor din vechime care au păstrat dreapta credință și să discute problemele care s-au evit timp de 700 de ani, nu de aici, de acolo, 700 de ani. Și, de fapt, să discute problemele care s-au evit din anul 787 la sinodul al 7-lea ecumenic, adică 220 ceva de ani din sfeacul acela, plus 1000 de ani, 1240 de ani. De discutat și de lămurit. Timp în care între țări, între etnii, s-au produs tot felul de separări, între liturghiile unora și altora, între cuvintele unora și altora, între calendarele unora și altora, fiind separați și înrupt în bucăți, în sub stăpânii străine, s-au făcut tot felul de mici tulburări în care n-au putut să se reunească, să se lămurească. Și în sfârșit vine această perioadă de 25 de ani de pace, lumea întreagă de pace minimală, așa că în care se poate pune problema întâlnirii. Și nici măcar nu s-au hotărât bine să se întâlnească și deja s-au găsit unii mai catolici decât papa, mai habonici decât habonici, mai nu știu cum să-i numesc, care din start au zis că e sinod tâlhăresc și e rău și e nu știu. Nu poți să zici așa ceva. N-ai cum. Să vedem ce vor hotărâ. Să vedem ce hotărăsc. Păi haideți să ne gândim puțin. Au fost în discuții, de când a fost eliberată Grecia și Serbia și Bulgaria și toate aceste țări care au fost sub dominație otomană, de pe la anul 1902 au început primele discuții. Deci primele discuții au început în 1902. După aceea au fost diferite întâlniri pan-ortodoxe, adică al țărilor ortodoxe, toate, în diferite momente. În 1923, cu calendarul acesta, după care atâtea discuții, da, calendarul. După aceea a fost în 1961 la Rodos, 1967, tot felul de momente, multe întâlniri, s-au discutat cam 100 de puncte mari. Deci erau 100 de puncte mari de discutat. Au aceste întâlniri între diferiți, între patriarhii, între mari teologi, între oamenii care puteau cuprinde în mintea lor toată învățătura veche și știau și toate ispitele noutății, noului, au putut aduna 100 de probleme. Din astea 100 de probleme, de vreo 10 ani, de când se tot discută de sinodul acesta, care va fi anul ăsta în iunie, din aceste 100 de probleme s-au redus la 6. Au tot redus. Asta lăsăm. Deci nu putem discuta despre toate deodată. O să le discutăm. Să le luăm pe cele mai importante, au zis ei. Și au lăsat foarte multe care ar fi dus la dezbinări. Deci nu au luat, de exemplu, problema calendarului, care ar fi dus la mari dezbinări. Pentru că, deși în 1923 toți au zis, da, așa este, 13 zile sunt decalate, pentru că un an nu are numai un an, adică 365 de zile sau 366, ci are și nu știu cât se pune în plus, care sunt tot adăna și în timp au făcut 13 zile. Înțelegeți? 13 zile. Și dacă mergem așa înainte, Crăciunul o să cadă în februarie, în martie, aprilie, mai până la urmă, știți că e tot mai jos coboară, și Paștele se cade tot mai în vară. La un moment dat o să se unească. Cine știe. Și atunci au căzut de acord că e o chestie științifică, n-ai ce să-i faci și trebuie să facem această chestie cu 13 zile. Adică să tragem 13 zile în spate. Și câteva țări au zis da, suntem hotărâți, ne vom supune, adică grecii, românii, bulgarii, cred că și sunt, nu știu dacă sunt. Grecii, românii, bulgarii au zis noi suntem hotărâți și putem face. Sârbii, rușii, ucrainenii, Ierusalimul, Muntele Athos, Alexandria, au zis, noi recunoaștem că așa trebuie să facem, dar încă nu e pregătită populația noastră, nu e destul de școlită, nu e destul așa și s-ar putea face mari tulburări și să facă mari schisme, mai ales rușii care sunt experți în schisme și rupturi, în sensul de habonicii total. Și zis, nu suntem hotărâți, dar suntem convinși că e bine. Dar noi rămânem în comuniune totală, noi ne respectăm, ne iubim, voi faceți bine ce faceți, noi facem bine ce facem, că nu se poate acum. Și se face această, acest decalaj. Cu hotărârea rușilor, a sârbilor, a multe lucruri, ca, că în timp, în zeci de ani următori, ei vor veni și ei. Dar ei n-au mai venit. N-au mai venit, că zic, nu-i momentul, 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 100 de ani, 200, nu-i momentul. Când o fi momentul ăla? Oricum. Deci problema asta oricum a fost lăsată deoparte. Nu se poate discuta că numai s-a pus problema la un moment dat și deja au fost nu știu câte episcopii din Rusia care au zis s-au ridicat și-au zis vânzare prin calendar, prin nu știu ce. Gata, nu mai discutăm problema asta. Și multe altele s-au trecut sub, am zis, nu e momentul pentru că nu sunt pregătiți oamenii să discute. Și au rămas șase mari. O să încerc să vi răspund aceste șase mari ca să înțelegi că toți că, hai, vânzare, vânzare, ce vânzare? Ca să înțelegeți ce se va discuta. Una este poziția bisericii vechi, ortodoxe, adevărate, față de lume. Față de toată, de modernitate, tot ce se întâmplă acum în lume. Deci, ce nu? Trebuie discuta, nu? E o altă lume, altă tehnologie, alte, câte nu sunt în lumea asta. Poziția pe care o au. Față de toți. În ce mod? Cum se poziționează? Cum se așează? Al doilea. Diaspora ortodoxă. Nesfârșitele bucățele, părticele din neamuri ortodoxe, din toată lumea împrăștiați și care sunt într-o degringoladă completă. Rușii au episcopul lor, românii au episcopul lor, sârbii au episcopul lor, bulgarii au episcopul lor, grecii au episcopul lor și sunt într-un loc așa, nu știu câți episcopi, pe niște mici comunități de câte 10 sate, să zic. Și n-ar fi vorbit un episcop pentru toată lumea ortodoxă, nu 7 episcopi pentru toate aceiași oameni împărțiți în multe comunități. Da, trebuie discutat. Dar și aici ce o să fie. Oricum. Trebuie discutat pentru că între timp a apărut această erezie a naționalismului. Că naționalismul la extrem este o erezie, nu patriotismul. Naționalism. Și fiecare crede că el e mai deosebit decât ăla și decât ăla și decât ăla și noi nu lăsăm la ăia și groază. Oricum. Și atunci, asta e a doua. A treia. Autonomiile. Cum se câștigă autonomiile bisericești? De exemplu, ale Ucrainei, acum față de Rusia. Ale Ucrainei față de Constantinopol. Cum? În ce condiții? Nu știu. Foarte discutat, foarte bine, excepțional. Și asta. A treia. Nunta. În ce condiții se face nunta? Cine sunt cei care participă la nuntă? La mir și mireasă? Și în ce condiții se poate face nunta? Foarte bine, excepțional și valoarea familiei. Importanța familiei, foarte bine să vă discutați. Excepțional, nu? Excepțional. Nunta și după aceea postul. Postul, importanța lui, cât se va ține, cum se va ține pentru lumea de astăzi, dacă vor mai putea ține post de 49 de zile, să vedem ce se va discuta. Poate se reduce la 30 de zile. Nu. Cine știe ce va fi? Eu zic așa, o chestie. Nu să nu credeți voi. Voi, ce vor să facă, ne-am logistit, nu stați cu mine. Și asta sunt chestii normale, firești care se vor discuta. Foarte bine. Și ultima este poziția Bisericii Ortodoxe față de restul lumii creștine. Adică cooperarea, întâlnirea, fără să se discute problema așa zisă, la care se revoltă tot și se ridică picioare cu ecumenii. Nu. Poziția, relația. Da. Toate astea trebuie discutate. Bine. Până aici nu poți să zici, ce să zici? Asta e, să vă discutați, trebuie discutat. Din partea fiecărei biserici va fi un singur reprezentant. Aici s-au găsit. Tot să se ridice. Păi cum? Rușii care sunt 200 milioane și Constantinopolul care are 1 milion. Nu merge. Da, dar ei au zis așa. E și Finlanda, e și Japonia, care e și a comunitatei, e și Cehia, e și Sfânta. Și fiecare, unele mai mici, unele mai mari, dar fiecare cu reprezentant. Și hotărârea este așa. Dacă în orice discuție care va fi, nu o să fie toți de acord, nu se ia hotărârea. Toți! Dacă unul nu-i de acord, nu se ia hotărârea. Ce? Câți părinte? Nu știu, vreo 20. Nu știu acum toate țărișoarele și toate țărișoarele. Deci, dacă unul nu iese de acord, nu se ia hotărârea. Înțelegeți? Păi și atunci, ce? Nu știu ce, ce? Dacă nu și nu de acord și prea... Fari în cerbice, nu se ia nicio hotărâre. Deci nu e nimic de făcut de acum, că sunt foarte mulți. Sunt părinți în țara noastră, care deja scriu semnături contra sinodului, contra nu știu ce, o să găsiți pe internet. Ce? Sau avem cu bietul sinod. Nici măcar nu știu, putem zice că e al 10-lea sinod ecumenic. Știu că mi se pare zmintitor. Pentru că imediat după aceea, pe la anul 879-880, Fotie a făcut un mare sinod ecumenic, Marele Patriarh Fotie, Marele Patriarh Fotie, Sfântul Fotie, cel mare, un mare sinod ecumenic în care s-a discutat problema filocue și alte mari probleme ale vremii, foarte grave, și ăsta a fost al 8-lea, a putea zice, sinod ecumenic, dar pe care noi nu băgăm în seamă. Și a mai fost al 10-lea, la problema la Sfântul Grigorie Palama, pe la anul 1300 și ceva, în care s-a discutat problema Harului, a problema Harului creat sau Harului necreat și toate energiile divine și toate problemele aceasta. Și acesta a fost al 9-lea, iar acesta ar fi al 10-lea, știți? Al 10-lea, dacă ar fi să fim serioși așa. Nu putem să vedem în tăcere acele sinoade care noi le ținem cu strictețe și prăznim. Ziua Sfântului Grigorie Palama, a doua săptămână în post, sinodul al 9-lea ecumenic. Ținem acolo tare cu filoc de Fotie, sinodul 8 ecumenic. Adică sunt lucruri care se țin, dacă nu prea le rugăm mai înseamnă. Deci asta ar fi al 10-lea. Dacă aveți legat de sinodul acesta, întrebări. Uite ce multe sunt. Da. Nu înțeleg această poziție dură și tocmai eram foarte bucuros față de dânsul, că e mai deschis, mai luminos în privința asta și aici e de o strictețe și de o... Nu înțeleg, dar stai să vedem ce se întâmplă. Adică nu dânsul, practicitul Longhin, care e fostul părinte Mihail Jar, de la Bălceni, care e un om excepțional, cu multe lucruri bune și face în continuare, are o poziție pe fățișe dură, de acum hotărâtă, cu semnături împotriva acestui sinod, care nu s-a reunit încă. Și în care, pur și simplu, și în țară, la noi, sunt preoți și sunt chemați să semneze, să se scrie, să fie împotrivă, să trimeată scrisori patriarhilor din Moscova, din România, de peste tot, că să nu se ducă, să nu facă, să nu dragă. Să vedem. Vai. De ce? Ce-i cu această frică? Știți că la fața, înainte fie creștinul au fost așa. Fie creștinul au fost așa. Nu e acum. Și la sinodul întâi au fost așa. Și la sinodul al doilea. Și la al treilea. Au fost ca, din principiu, s-au zis, noi nu suntem de acord orice se va întâmpla. Au fost din principiu. Așa au fost. Deci sunt oameni care cumva, ca și cum ar fi fost, s-au ars de mii de ori cu ciorbă și nu mai cred nici în iaurt, nici în nimic, nimic. Nu, că sigur se va face ceva contra noastră. Sigur, ne vor desfința. Da.
Dar, părinte, știți că sunt împotrivă.
Așa că tu știi mai bine poziția aia, zic. Pentru că
sunt împotrivă, pentru
că ea a fost la Bălceni, nu de mult.
Așa. Sunt multe voi, 10 voi, care se numesc cumva noua ordine. Și alea par a fi hotărârile care se vor lua în urma sinodului. Care vor fi împotriva creșterii copiilor.
Cine a zis că nu s-a luat nicio hotărâre, măi? Ce hotărâre, când astea sunt cele 6 puncte, despre care nu s-a spus nimic. Încă și Hieroteos Vlahos, marele episcop al grecilor, care a scris atâtea cărți, care e un ortodox, cine poate să zică de Hieroteos Vlahos, că nu e ortodox, cel care a scris și bolile duhovnicești, atâtea și atâtea, un om nemaipomenit, Hieroteos Vlahos era chiar supărat că nu se știa aproape nimic ce se întâmplă acolo. Și știe doar aceste 6 puncte discutate. Doar atâta știe și cred că acolo, din în Creta se va întâmpla totul. E acolo, pe felie, înțelegeți? Și el știe, și știe, nu știu cine, că 10 puncte, nouă ordine, nu știu. De unde afară astea? Cine e deșteptul la care le știe pe toate? Și aduce prostiile astea și le vâră și oamenii se ceartă între ei.
Păi de ce? Au fost postate pe un site și au fost
fals. Un site, nenea Gigi a făcut un site fals și a băgat acolo și... De unde suntem să mă asigur de asemenea lucruri? Știți că au fost întrebați? Patriarhii, episcopii, că eu nu știu de ceva. Nu au auzit. Al nostru, care trebuie să meargă și el, reprezentând la Nuescu, nu auzi de așa ceva, nu cunoaște, nu știe ce are. Minte, așa, minte pe față, dar ei te-ai ascuns. No, adică ce?
Dar
sunt
care s-au exprimat împotriva
cui? Așa că și tu știai, fost la bun semn. Păi dar și ei suflă neaurt, după ce au primit atâtea scafalge peste cap, veacuri de la rândul. Toți cumva au frică, toți se tem. E ca și cum într-un închipuiți-vă aceste țări, Georgia, Moldova noastră luată, Bucovina, chiar Ucraina, ca niște fecioare care au fost bajocorite, duse pe șosele de centură, bajocorite an și an la rând de ce s-a întâmplat de istorie, de sovietici, de nenorocirile acelea, și acum, numai că te cheamă cineva acasă, hai în casă să discutăm. Vreau să mă violez, nu să zică. Înțelegeți? Așa zică și Patriarhul George și toți. Pentru că au pătimit atâta. Da, dar aici până să vedem, păi stai să vedem ce mă tăresc cu oamenii aia și după aia dăm diavolului pe toți și anatematizăm pe toți. După aia. Nici după aia n-ar trebui să facem. Poftim?
Toată temerea asta și toată...
Da, e o bulbană care nu cred că e de la Dumnezeu. E o frică de asta, o temere și o... Se aruncă în aer niște frici, niște temeri și niște care mânjesc totul, murdăresc totul dinainte de a se face ceva. E ca și cum s-ar vrea acum să facă, să zicem că am vrea să facem o, nu știu, ce să facem noi? Hai să zicem. Am vrea să facem o punte de la căminele studențești de aici, care să meargă direct până la stadion. O punte așa. Nu ne mai bine să fie o șură de studenți când merg la stadion. Să presupune că vrem să facem asta. Și deja din principiu să zică, primul stâlp o să fie închinat idolului Artemisa. Al doilea stâlp va fi și numai bajocuri și gunoaie aruncate. Păi nu se mai face, ne oprim, gata, terminăm, nu mai facem nimic. Deci se mânjește totul, parcă se merge pe aceeași. Eu nu zic că ei fac asta, ci că ei li se dă o mână lucrurile astea și ei cred și le promovează în continuare. Adică e ca și cum, exact învățătura lui Lenin. Murdăriți, murdăriți, murdăriți. Și dacă nimic adevărat din ce murdăriți și mințiți și spuneți, ceva tot rămâne. Adică oamenii au multă temere, că ceva e dubios, ceva e rău. Așa cum tu și tu sigur aveți convingerea că acolo ceva dubios se întâmplă. Pentru că vi s-a spus de atâtea ori și sunt convințele, da, ceva dubios. Tot se întâlnesc să facă noua ordine mondială.
Dar, părintele, de la cei care sunt
părinți
care au
prorocit
despre
Sinon? Despre Sinon? Nu pot să cred așa ceva. Nu știu ce să zic.
Dar
eu n-am auzit, de exemplu, de ce nu până acum, când nu s-a discutat, până acum vreo 3 ani nu s-a discutat niciun Sinon. Nu știa nimeni că să mai face un Sinon în lumea asta. Și nimeni n-a venit, domnule, sunt prorocit contra Sinodului care se va face. Știți că e ca la... Sunt așa, văzători ăștia cu Duh, la văzători, tot felul de ăștia care... Nu știu ce se... Nu, habar n-au, caturile genele și toți după aia. Se prorocise! Vedeți că se prorocea! Dar de cine ați prorocit dinainte? Dacă știați, nu? Dacă știați, vreau să veniți, doamne, să ne spuneți, nu? După ce au căzut, păi, unde erați când cădeau? Păi n-am... Dar noi știam, n-am știați, povești. Așa și aici. Știți? Toate prorociile acestea, așa zise prorociile care sunt foarte discutabile. Foarte discutabile, pentru că pot fi interpretate fiecare după capul lui, cum crede el, interpretând și plasând într-un fenomen. Toate aceste prorociri discutabile, fiecare om le folosește la ce are el frică. De exemplu, dacă mâine se hotărăște că se face o mare, nu știu, o mare întrunire între cele 10 puteri mondiale, primele 10 în discuția unei ordini mondiale, o să zică despre aceasta era vorba, prorocirile s-au adeverit. Deși nu se spune, nu s-a spus înainte că despre asta, dar sunt convins că asta se va zice. E, că se adună oamenii ăștia și se încearcă ceva discuții, la ăsta este noua ordine mondială, aici se hotărăște. Nu sunt de acord cu această frică, această aruncare cu lături dinainte de a vedea ce e, de fapt.
Și chestia... Asta nu înseamnă doar frică că Dumnezeu nu lucrează.
Da.
Dumnezeu,
până la urmă,
când
cresc atâtea țări, atâția reprezentanți, atâția oameni care se roagă, atâția oameni care, exact cum a zis Apostolul, părâtul s-a Duhului Sfânt și nouă, la primul... Da. Păi da. Că se adună ți oameni, se roagă acolo, cheamă pe Dumnezeu, hai să ne gândim, hai să vătărăm, hai să ne gândim. Păi dacă vrea Dumnezeu, nu îi trăznește pe toți deodată și mor dacă ei fac o prostie, mută mintea atâtor oameni, o mută spre răutăți. Păi înseamnă că nu-i dăm lui Dumnezeu nicio valoare, nicio importanță și noi rezolvăm treburile. Noi mânărim, noi ne așa, noi ne separăm, noi ne... Mi se pare... Oricum, nu e deloc nici ortodox, nici creștinesc, dar nici creștinesc în general, de apoi ortodox. Nu e. Să arunci așa, și de-aia îmi pare rău de pozitiv, așa, este foarte dure, dar îmi pare rău mai mult de felul în care cu ușurință oameni de bună credință, la prima vedere, și cred că sunt, cred ușor în aceste gunoi, în acest gunoi aruncat tot timpul asupra păi de când Hieroteus Glavos are îndoielile lui. El zice, îndoiala mea este că trebuie lămuriți și niște termeni teologici despre persoană, că nu știu ce, nu știu, dar niște chestii de subțirime, de adâncime, că trebuie înainte lămurim nu știu ce, că trebuie, dar nu are problemă că ăia vine acolo să vândă lumea. Are problemă că, doamne, hai să lămurim prima dată înainte niște chestii și să mergem pe aceeași bază când discutăm. Are alte probleme.
Probabil este de puterea asta foarte mult de preoți și de erași și că toată lumea crede că e, de fapt,
sindicată
politică și atunci normal.
În general se promovează asta că ierarhia s-a desprins, preoția e altă și s-a desprins prin nepăsare și prin noi preoții ne-a desprins prin nepăsare și prin faptul că suntem păstori năimiți și plătiți și nu ne pasă, nu ne doar inima de oi, dar nu că facem congregații mondiale de vindere a oilor în taină, în dreapta și în stânga. Nu sunt în stare. Deci nu suntem în stare. Nu. suntem pampălăi până la capăt, așa ca și nu suntem răi până la capăt, asta e. Suntem proști, suntem urâți, suntem nu știu cum, dar nu suntem răi până la capăt. Sunteți oameni, sunt și dintre voi. Că nu sunt născut, nu s-a aruncat cu parașută din cer, nu sunt dintre voi și au venit. Ca și voi, cum i-ați născut, așa i-ați avut. Și care vor și binele până la urmă. Și mai ales când o patriarhie întreagă alege un om și ăla reprezintă o lume întreagă, reprezintă toți episcopii din sinod și fiecare episcop reprezintă toți preoții din eparhiei și preoții reprezintă toți. Păi cum? Nu, păi rusul când o să aleagă el pentru cei 400 de episcopi din spate și pentru cei 200 de milioane de oameni, păi o să-i tremure mâna pentru că o să sune. Ce ziceți? Aia o să sune pe ea. Ce ziceți? Ce zice poporul? Nu! 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 Înțelegeți? Deci credeți că o să zic că el nu lasă că facem o mânărim, o șmecherim și rezolvăm după aia cu ei. Au mai făcut o dată așa atunci când au fost forțați la fel la Florența. S-a întâlnit toată lumea ortodoxă și lumea catolică și a fost forțată lumea ortodoxă atunci și de împărații bizantini care doreau o alianță cu lumea catolică să scape de turci și de toată problema din. Și au forțat episcopii ortodoxi să accepte tot ceea ce impunea catolicismul. Și în afară de Marpa Lehesului, Marpa Eugenicul, toți au acceptat, dar papa când a auzit Marpa a semnat, nu, n-am făcut nimic. Pentru că Marpa avea cel mai puternic cuvânt și știa bine învățătura de credință și el nu a zis, nu se poate, nu poți accepta asta, nu poți accepta aia, cealaltă, cealaltă. Nu e învățătura noastră, nu e învățătura din vechimea credinței. Nu poți accepta. Dar s-au dus înapoi, au încercat să-i impune cu forța și la Kiev. Și peste tot au revenit și poporul nu i-a primit. I-a dat afară, pur și simplu. S-au întors înapoi și au devenit cardinal catolici. Și mitropolitul de Kiev și mitropoliții de Tesalonic și de... au fugit de acolo, că au avut o mare poporul, pur și simplu, când au venit cu tot felul de tăi. Știți, de acum, dragii mei, să acceptați purgatoriu. S-au scos afară, pur și simplu. Și alte multe care erau de acceptat. Deci nu s-a acceptat. Păi credeți că această frică nu este și acum? Credeți că ei vin și... Păi n-au oricum o poziție bună. Nu sunt ei bine văzut. Acum ai venit cu niște prostii care... aruncați ca niște gunoaie. O nouă ordine mondială se rezolvă, se nu știu ce, și noi din spate o deminăm și rezolvăm treburile. Nu, asta nu e de la Dumnezeu. Ați văzut pe Dumnezeu cum Mântuitorul, mergând spre Ierusalim, cum rezolva cu cenicii, merge și culiți Sinedriu, vorbiți de rău, spuneți că se adună conclavul să mă omoare, spuneți că nu știu, ați văzut pe Mântuitorul făcând chestii de genul ăsta, păzindu-se, făcând, rezolvând așa problemele. Dumnezeu a biruit moartea, lăsând lumea să ia părea că rezolvă și biruiește. Dar n-a biruit ea, a biruit Dumnezeu. E altă cale Dumnezeu. Așa și aici. Nu așa. Nu așa, nu în calea asta. Nu așa se merge. Nu cu hule, nu cu bajocuri. Astea duc la schisme. Deci oamenii aceștia care fac așa, deja se rup. Se schismă. Rup biserica, pur și simplu. Și vor da seama și de oamenii care sunt sub ei. Și care o să le urmeze? Că dacă zice Batiușcă, dacă zice, nu știu cine, merge după el. Dar nu e bine așa. Și pentru ce motiv? Ceva serios, în afară de niște chestii nouă din mondială, găsit pe un serpe, nu știu unde. Păi stai, domnule, ceva serios. S-a auzit pe nu știu ce patriar zicând, da, dragii mei, am hotărât noua ordine, nu știu care. S-a auzit pe cineva, o hotărâre generală, să vezi ceva. Nu povești așa că pe undeva era spis, nu știu ce. Da, ea mai era un mâini întins.
Paul. Și în plus că nu sunt probleme de dogmă.
S-a încercat să nu fie probleme de dogmă. Tocmai pentru că ar fost dezastros. Dacă se punea o problemă de dogmă, era dezastros. Tocmai asta. Nunta. Cum să se facă nunțile? Că e o problemă. Că unele patriarhii, cum e la noi, acceptă nunta între creștinii și creștinii care cred între ei și creștinii ortodoxi și alții. Nu știu ce. Și trebuie făcut o regulă comună. Dar nu se acuză niciunul pe unul ăla. Zic, nu, nunțile voastre nu sunt reale. Iar nunțile noastre sunt singure reale. Nu se acuză unii pe alții. S-au înțeles în privința asta. Dar unii mai mici, nu e reală, că am făcut eu. Înțelegeți? Ascultarea e cea mai mare. Dar ascultarea nu prostească, nu habolică, dar ascultare cu minte, înțeleaptă. Păi, de exemplu, din perspectiva asta, Mântuitorul mergea cu ucenicii spre dezastru, că el urma să fie ucis. El le spunea, voi fi ucis. Păi, apostolii ar fi trebuit să zică, Doamne, nu mai cu ascultări și cu... Hai să facem ceva, că moare. hai să-l adormim, să-i îndrogăm, să-l ducem nu știu unde. Așa ar fi trebuit să facă apostolii. S-ar fi schimbat lumea, istoria lumii s-ar fi schimbat dacă ei ar fi devenit tot niște iuzi până la urmă. Adică ar fi încercat oprirea lui Hristos să meargă pe drumul pe care a hotărât El și Dumnezeu a biruit altfel decât ne imaginăm noi. Când s-a despărțit mitropolia aceasta de nord, Ardealului, mitropolia de sud, vai de mine, nu știu ce, comploturi mondiale și despărțirea Ardealului și ruperea și dezdarea lui ungurilor și nu știu dacă știți. A văzut, s-a întâmplat ceva, iar preasfințitul Daniel Stoienescu a zis, nu, dragii mei, zicea, de ce priviți așa? Zicea, când s-a certat Pavel cu Sila, a fost o discuție între ei. Că și ei discutau, nu se înțelegeau la un moment dat. Nu era așa, numai zâmbete și stare de baby face, vândând pe câmpii. La un moment dat, în propovădirea pe care o lucrau, au fost niște neînțelegeri. S-au rupt în două, fără să se auto-anatematizeze, și Pavel ar fi avut toată puterea să zică asta, că era ales de Dumnezeu. Dar n-a făcut asta. Și aceia s-au despărțit și au dus și au creștinat o zonă a lumii. Și aceștia mea și din această despărțire Dumnezeu a făcut un bine până la urmă. Ca despărțindu-se s-au creștinat și alții care poate că nu știu când ar fi cunoscut credința. Pentru că aceștia aveau alte cale pe unde mergeau. Nu mergeau în zona insulară a Greciei. Aceia s-au dus în zona insulară a Greciei și au creștinat acolo zona aceea. Care a rămas creștină până acum. Nu zice, iar ăștia pentru că s-au despărțit pe vremelnică, după aia s-au împăcat. Vremelnic, n-a ținut credința în oamenii aia. Și au murit toți. Și să uite că a ținut. Deci, așa și aici. Nu pot să... Da.
Ce la puncte. Se poate considera că ar fi un alt fel asemenea cum e, ținând cont de electivitate. Adică știu că precedentele... Electivitate. Știu că precedentele fiecare episcop care exista la un ce moment era... desemnat să participe.
Dar pentru că atunci erau mult mai puțini. Deci toți episcopii din toată lumea cunoscută, la primul sinod de cuvinte, au fost 300 și nu știu câți. Atâți au fost toți din episcopii din toată lumea cunoscută, a romanilor, din tot. După aceea, cu cât trecea timpul, erau tot mai mulți. La sinodul 4 de cuvinte, au fost 600 nu știu câți. Era tot mai mulți, tot mai mulți, tot mai greu, tot mai complicat. De aici ține la un loc. Atâta discuții era tot mai complicat, și încât la sinodul Trulan, între sinodul 6 și 7, au ținut aproape 2 ani discuțiile. 2 ani până se înțeleagă fiecare cu fiecare. Se discute iară toate problemele, așa, se hotărăște așa. Înțelegeți? Foarte complicat. Și atunci lucrurile nu mai pot merge tot așa. Și trebuie să fie făcut cumva un reprezentant al fiecărui neam, care, deci hotărârile se lea tot sinodul și toți creștinii din spate și să-i spună, unii suntem cu, mai ales că acum sunt și metode, telefoane, tot felul. Deci nu mai e problema asta. Și să se ia acele hotărâri și să stea acești oameni de vorbă, să discute și să lămurească și să transmită tot timpul pozițiile lor și acest și, dar sinodul să știți că dacă va fi, va dura totuși, va dura, nu se știe că va dura. Nu e o chestie bătută în cuie că 301. Va dura. Eu cred că va dura și un an. Aceste discuții între ei, aceste lămuriri, aceste până ca sub masă, iar se trezesc, iar continuă. Eu când zic casă masă, în sensul că încercând să găsească o vorbă comună a tuturor, să fie de acord toți. Și să simtă și Duhul Sfânt că este acolo și că lucrează prin ceea ce... Că El hotărăște în primul rând în afară de ei, ca oameni. Și fără de rugăciune nu se poate și fără de multă osteneală și din partea celor de acasă. Și atunci... Da. Poate? Reprezentat din fiecare parte, fiecare națiune. Creștine. Biserici, creștini ortodoxe. Antiohienii, în primul rând, unii zic că nu este sinod de ecumenii pentru că nu este Biserica Romei. Că se obișnuia să fie cele 5 patriarhii mari totdeauna la toate sinodele. Și Biserica Romei nu participa. Atâta trebuia să fie chemată Biserica Romei că cred că cei care sunt contra fai de
lumea niște mine. Dar unii spun că o să apară papa.
O să apară papa.
Poftim? Eu credeam
știu
că se
potrivă. Nu o să apară niciun papă. Nu o să apară niciun papă. Asta e o prostie. Asta știi ca și cum... Noi acum vorbim între noi și vă spun, știți, o să fie peste 3 săptămâni multa nu știu cui. Dar eu cred că vine și Obama. Sigur așa vorbă. Și toată lumea vine Obama. Sigur. Și toată lumea zice, ce o să facem Obama? Cum o să-l ochim? Cum o să-l ochim?
Păi așa e că o să vină papa și oricum prin papa vin și reprezentanții celorlalte religii.
Nu este adevărat. Ce-s prostii? Nu este adevărat. nu s-a discutat, nu s-a hotărât nimic în privința asta, nici nu se discută în privința asta, pentru că n-a mai venit niciunul dintre ea, nu știu câți, a mai venit numai 2-3, nu se poate, nu se pune problema. Dar nu știu ce ați întrebat, cât s-o fi. După aia, cele patru patriarhii mari, Antiohia, Alexandria, Constantinopol, Ierusalim, după aia patriarhiile noi, în funcție de cum au apărut pe parcurs, de la sârbi, la georgieni, primul rând sârbi, ruși, noi, mulți, alții, și după aceea și bisericile autonome apărute în ultimul timp, de la cehi până la... și toate bisericile autonome apărute în Occident și care sunt cumva și-au câștigat o anumită autonomie. Bun. Să zicem că vor fi vreo 30 de reprezentanți în partea și dar dacă unul va fi de acord, nu se ia nici o dorere. Înțelegeți? Nu chiar așa. Mai era o întrebare așa.
Mai
început
să fie o nouă ordine mondială când ortodoxii sunt
păi nu, păi nu că e vorba, e vorba să zici, domnule, oricum ele sunt deja pe conductă, să ne bage și pe noi, știi? Ceva de genul ăsta. Oricum, noi suntem de multe conducte și noi. Că noi suntem personal doar pe conductă. Nu, că trebuie să vine cineva, nici nu mai poate seama cu ce zice patria. Oricum, noi suntem pe conductă, știi? Adică noi suntem pe calea noastră fiecare în parte și hotărâm. Nu pot să-mi zică orice patria. Nu
spune că eu sunt creștin. Adică să... de ordine pe creștine, poate pentru ortodoxi, da. Puține,
comparat
cu
toți catolici. Nu, asta nu e o problemă. De... Nu totdeauna a contat numărul. Nu totdeauna asta a, important, a fost important. De multe ori, Ilie a fost unul și el a dat 450, dar nu se înseamnă că nu Ilie a dat dreptate, că el a dat 450 sau 400. Nu, nu asta e important. Dacă mai aveți întrebări. Mulțumesc. Mai ziua, pe 6 până. Dar cred că am numai 5, nu știu, am uitat una, sau poate am nici 6.
Zici 6.
Mi se poate un pic că am, și atunci probabil că mereu ești aici, condiția ortodoxiei poate nu e limitată. Mi se poate că să fie zeci de discuții.
Poate să fie zeci de discuții.
Nu, cu acest subiect, și atunci ortodoxia face pe
un... Deci toate aceste puncte sunt discutate de vreo câțiva ani, despre asta e vorba la legislației, și sunt tot felul de propuneri, din partea unor și altă. Dar astăzi propune! M-a propus Grecia că hai să discutăm despre chestia aia. Și catolicii și ortodoxi și Rusia zic, au propus să discutăm, nu mai mergem! Afema! Bine, dar ei pot să zic că nu sunt de acord cu punctul ăsta și nu se mai discută punctul ăla, înțelegeți? Deci de ce se exagerează lucrurile astea? Și a auzit, o fi zis unul din membrii, eu știu, grupului ortodox rus, o fi zis, băi, dar ce seamănă propunerile grecilor cu noua ordine mondială? Ai noua ordine mondială asta. Și gata. Dar asta, dacă rușii nu sunt de acord, nu se discută niciun punct de la greci. Înțelegeți? Trebuie să fie multe care sunt toți de acord. De ce să exagerăm? De ce să exagerăm? De ce este atâta... răutate și hotărâre dinainte de a fi. Hai să vedem prima dată. Hai să ne lămurim. Să știți că în fața fiecare, înaintea fiecare, nu a fost așa. A fost așa. Și au fost unii gigi contra tot timpul, înainte de a se discuta orice noi suntem contra orice se va hotărâ. Contra. Orice se va hotărâ e o noire, sigur. Și aici e un fel de ortodoxie de la bătut în cap, obosit. Ca și cum ortodoxia înseamnă o rămânere în proiect, o încremenire în proiect, numai așa, numai așa. Nu. Ortodoxia n-a însemnat asta. Dacă a ajuns asta sau a ajuns pentru unii, e grav. Ea n-a însemnat niciodată rămânerea în proiect și intrarea într-un fel de stop, de prăcuială, de înghesuială acolo într-un loc, într-un colț. Și a însemnat o lumină, o deschidere, o înțelegere, o îngăduință, o răbdare, o dragoste față de toți, o primire a tuturor. Prin asta a excelat ortodoxia. N-au răstignit oameni, n-au ars pe rug, n-au... a primit altfel lumea, au văzut altfel oamenii. N-a fost o renaștere, n-a fost nevoie să fie o renaștere în ortodoxie, pentru că renașterea a fost un fel de recul a modului brutal și încorsetant pe care îl folosea Biserica Catolică ca să creștineze lumea. Și în care stăia totul și totul era murdar și totul era antinat și nu ai voie și nu ai voie aia și nu ai voie aia și trupul uman e spurcat și așa și relațiile sunt spurcate și nu știu ce. Și pentru asta a fost un fel de recul din partea populației, poporului și a lumii și vechii culturi care trebuia să fie suprimate și care a izbunit dintr-o dată. Pe când în lumea ortodoxă, care nu putem zice, bine, noi oricum eram cioban, ce să... Nu e adevărat. Lumea bizantină a fost poate centrul lumii culturale și a fineții și a rafinamentului. Păi, în timp ce bizantinii la anul 600-700 aveau spitale de campanie, la anul 700 aveau spitale... Noi nici nu existam ca neam. Noi eram pe aici cu goții și cu nu știu cine. Înțelegeți? Adică erau lucruri care... Ce să mai zicem? Toată școala, toate marile universități au apărut la Constantinopol și nu la Bordeaux, au fost transportate după aceea în cealaltă, care ei erau brutele față de Constantinopol și față de lumea asta grecilor. Așa era. Dar nu mai știu de unde am plecat. O să mă am pierdut de aia. Altceva, alte întrebări.
Hotărârile primelor sinode erau luate tot în unanimitate.
N-a fost asta cu unanimitatea. Până la urmă, rămâneau până se lămureau. Până, de multe ori, cereau minuni de la Dumnezeu ca să se lămurească. Așa că la primul sinod ecumenic, aceste minuni s-au arătat foarte puternice. Și încercările, discuțiile erau până în ultimul moment și încercau lămurire de la Dumnezeu. De exemplu, Sfântul Spiridon facea cărămidă de care mulți se îndoiesc astea. A făcut, m-a făcut. A făcut. În care el, cioban simplu, zicea, cum nu credeți că este treime? Cum nu credeți că Hristos este Fiul Dumnezeu? Nu este o creatură. Și al ei zicea, cum poate să fie trăit unul și unul trăit? Și zicea, poate, și-a luat o cărămidă și a zis, uite cum cărămidă asta este apă, pământ și după aceea foc, că așa se face cărămidă. O, nu este și pământul cu apă și pământul e foc. Și a ieșit focul în sus și apa în jos și lutul i-a rămas în mână. Și mulți au crezut. La patrulea sinod ecumenic, de la Calcedon, au fost iar minuni mari, nu se mai înțelegeau, erau discuții de luni de zile, de ani de zile și nu se înțelegeau asupra problemei monofizite, problemei firilor Mântuitorului. Cât, cum se combină aceste două firi în persoana Mântuitorului? Cât e firul uman, cât e firul dumnezeiască? Firea umană dispare sau nu dispare? Cât e? Cum e? Și toate astea erau discutate și rediscutate și au cerut ajutorul Sfintei Eufinia, mare sfântă, mare sfântă muceniță rămasă întreagă la Constantinopol, care făcea nenumărate minuni, și au cerut acest ajutor, au pus în mâinile Sfintei Eufinia, care era de 200 de ani întreagă și făcea minuni mari, și au pus în mâinile ei surul, și surul monofizit și surul ortodox, și au stat monofizit și ortodox și au făcut slujbă lângă ea ziua și noaptea și ea acoperită cu într-un sticlu de sticlă, de cristal închisă, și surul din mâna cu surul monofizit s-a deschis și a pur și simplu aruncat surul spre picioarele ei. Și a căzut surul la picioarele ei și a rămas celălalt sur și a zis, asta e adevărul. Armenii n-au nici așa, oricum armenii i-au rămas monofiziți, dar și din faptul că i-au venit mai târziu de toate lucrurile acestea și au zis, noi nu eram de acord. Și acum discuțiile între ortodoxi și armenii sunt pe problema asta că i-au venit mai târziu și au zis, noi nu eram de acord cu ce ați hotărât voi și de ce ați hotărât și au plecat așa răzvătiți și schismatici. Dar aceste lucruri pentru omul obișnuit par zmintitoare. Dar totuși Dumnezeu în toată bulibășala asta omenească, toată nebunia asta, în toate certurile, totuși lucrează. Este mai presus de toate aceste certuri și dorințe unora de stăpânire, altora de... Totuși el e mai presus de ele. Trebuie să credeți asta, trebuie să vedeți asta. Cei care se duc la teologie și cunosc și citesc istoria bisericii și au ideea așa serafică despre toate, că totul e perfect, frumos, numai sfinți, umbră pe sus și îngeri pe jos, se smintesc. Au fost lucruri grele, dar Dumnezeu a fost mai puternic decât toată nebunia lumii. Mai presus de ei, va iubi pe voi mai mult decât toată nebunia oamenilor și a strecurat și a adus adevărul în istorie, în timp, peste voile oamenilor și peste nebunile lor și peste învârtoșelile lor. Puterea și lucrarea Dumnezeu este mai presus de măsurile omenești și mijlocile omenești. A fost în de Tâlhărești, în care ăia care nu erau de acord, atât erau boxați cum erau de acord. Adică în momentul când trebuia să votez, ți se dădeau pumnii în spate și nu știu ce, până ce votează, nu? Îți ridică altul mâna, ești, da, se rog, sinoade tâlhărești, care s-au prescris, sau nu s-au luat în seamă. Pentru că s-au făcut cu brutalitate, cu bestialitate, numai ca să se intre părere, și care n-au rămas în istorie, și nu vor rămâne, și nu vor rămâne, și nu vor rămâne. Vrei să... altcineva, mai vrei să... Da.
Puterele sinodului se întinde irrevocabile?
Păi după ce zice părut s-a Duhului Sfânt și nouă, de aceea în celelalte sinoase vorbesc lucruri clare și care sunt scrise pe ceva pagini, nu tomuri nesfârșite. Despre ele se scriu tomuri nesfârșite, dar ele sunt de câteva pagini. De obicei, hotărârile sinoaselor sunt clare și scurte și care, în care sunt toți de acord că Duhul Sfânt mai prin tot și într-un gând poate să lucreze și în care sunt de acord toți calificații ce spun și că așa au transmis. Și acele rămân scrise veșnic, că trăimea este unul în ființă și trei în persoană. Indiscutabil, fără discuție. Mai, eu totuși am alte părere. Nu. Sau că Fiul Dumnezeu era o persoană și două fiuri. Rămâne indiscutabil, fără discuții. Că și toate celelalte nu s-au mai hotărât în timp. Și atunci el vrând să sufle iaurt și vrând să fie pregătiți pentru orice, spun din principiu, nu sunt de acord. Și atunci orice se hotărăște, dacă e bun, o să zică, eram de acord cu și e o chestie bună. Hai să mergem. Iar dacă era, să știți că am zis de la început, eram proroci. Da.
Și întâlnirile acelea care se întâmplă de câțiva zeci de ani cu papa, cu câțiva
patriarhi. Cu papa?
Să pătim. Cu papa, cu câțiva
patriarhi.
Cum ajuns în prezentația ei religiilor, știți, care se întâlnesc și fac zisa lor liturghie împreună. Sunt și africani și cam toate religiile.
Eu nu știu ce tu zici acolo. La Consiliul Mondial, dar Consiliul Mondial al Bisericii nu e catolicism, că nu e participă la Consiliul Mondial al Bisericii.
Dar ce?
Acolo e o legătură a Bisericii Ortodoxe care a vrut să discute cu anglicanii, cu toți protestanții, na, romanii, ca romanii catolici, au fost mult mai duri, pentru că noi nu discutăm. E un fel de mândrie că din ei s-au desprins și atunci privesc cu multă duritate partea aceasta protestantă și nu vreau să discute, mai ales că a fost o discută de sute de ani între ei și cercuri și războaie și nu vor să intre în acest Consiliu Mondial al Bisericilor. Dar era nevoie de această discuție, de această lămurire, de această împăcare, de această discuție între creștini care cred în Hristos, totuși și eu ce cred în Hristos. Trebuie să lămurești cumva cu El, trebuie să te înțelegi omenește, trebuie să fim oameni înainte de... Trebuie să fim creștinului om înainte de a fi, nu știu ce, dogmatist. E om, om cu o mare. Cum? Te-ți dai în cap omul ăla pentru că nu știu ce. Și atunci trebuia o lămurire, trebuia o întâlnire, trebuia o fața lumii, un tăvălugul îngrozitor care vine peste noi, a păgânismului, a învârtoșării împotriva credinței. Trebuia să ne unim unii cu alții, vedem noi fiecare ce crede, cum ne putem ajuta, unde putem. A, că s-au încercat și tot felul de uniri false și greșite și proaste, asta e altceva. Dar, și atunci ce că zici și papa? Papa nimic care nu vrea să audă de chestia. Așa că nu, mă copii, mă, citiți istorie, mă. Cum ne putem da seama de... Mai era cineva care dedica seama, da.
Desigur, celor ortodoxi care nu sunt canonice sau care nu au fațin de paterapie oficială.
Sunt care nu sunt canonice. A fost, dar ei au fost cumva, de exemplu, au fost biserici cumva schismatice în fiecare patriarhie. Biserici ortodoxe schismatice care s-au rupt. Și pe care nu le-au acceptat nicio altă patriarhie. De exemplu, la noi a fost biserica stilistă, care n-a fost de acord cu schimbarea calendarului, deși rușii, grecii, toți ceilalți au zis noi nu trecem că încă nu-i vremea, voi treceți că voi ziceți că puteți. Dar au fost și la noi care au zis noi nu vrem. Ei, zeci și zeci de ani, nicio altă biserică ortodoxă nu i-a primit în comuniune pe acești schismatici de la noi, deși ei erau ca și rușii, să zicem. Aveau aceeași practică, mergeau cu același calendar, în continuare stil vechi. Da, rușii nu-i primeau în comuniune, pentru că ziceau, voi sunteți schismatici, la zuc de biserica voastră, n-ați făcut ascultare. Noi acolo ne-am lămurit și am zis, cine vrea trece, cine nu, că nu suntem pregătiți, voi ce ați făcut? Așa, oaia pierdută, burdând pe câmpii. Și nu i-a primit. Un rol special a fost Biserica Albă, Biserica Patriarhia Albă a rușilor albi, cum se zice, adică a rușilor din diaspora, din... Aceștia sunt altceva. Aceștia sunt, e vorba de rușii care au emigrat în urma Marii Revoluții Ruse, de mari nobili, de mari episcopi, de mari care au putut să fugă și de marile mase de populații care au părăsit atunci Uniunea Sovietică și care au făcut un sinod separat. Deci ei au zis, sinodul nostru ortodox este mâncat, este terminat și au fost zeci de ani în care de-abia mai erau câțiva episcopi și aia de multe ori în contumacie, în taină lucrau. Restul erau uciși din sute de episcopi, 2-3 în toată Rusia și au zis, sinodul nostru este distrus și noi nu mai credem în hotărârile lor pentru că sunt supuși la niște presiuni imense. Și au făcut un sinod separat în care făcea parte și Ioan Maximovici, la care făcea parte și mulți. Și dar acest sinod și această biserică a rușilor albi, după ce s-a terminat cu nebunia comunismului în Rusia, s-au unit cu Biserica Rusă. Sunt uniți cu Biserica Rusă. Nu mai există două biserici, a albilor și a roșilor. A Bisericii Ruse din țară și Biserica Rusă din străinătate. Nu mai există. S-au unit și s-au supus bisericii din Rusia. Pe când la noi schismele acestea care s-au produs, nu se unesc, pentru că ei acuză noi, că calendarul nu duce, lasă cu bine, vedem unii în păcatele voastre ca să schimba 13 din sfârșit minus. Și de lucruri care...
Mai sunt dintre care... Și acum, după ce s-au unificat...
Păi da, dar totdeauna o să fie răzvătiți și oi sălbatice și iezi nebuni și sapi înrutoșați. Totdeauna, deci, mai ales rușii sunt perfecți. Păi când, când dietul cum îl chema? Conor, nu Conor, a rușilor, marele patriarh care a schimbat și a încercat să aducă înnoire la prostiile în care ajunsese la Rusia. Poftim?
Serbius.
Nu, Serbius. Oricum. Nikon al Rusiei, care a încercat să facă niște rânduieli. Era un dezastru. Se citea în Slava Veche și oamenii nu înțelegeau. Și acum. Nu înțelegeau și atunci puneau un accent imens. Și de aceea și acum în Rusia așa e. Se pune un accent imens pe gesturi. Dom'le, dacă în Rusia nu-ți faci gestul în momentul în care trebuie să-ți faci așa, în clipa când te fac toată lumea, ești dat afară din biserică. Înțelegi? Trebuie să vadă. Dacă nu cazi în unchi secundă următoare, afară din biserică. Deci, pentru că cuvintele nu se înțeleg și oamenii vieții de ei s-au rezumat la gesturi. Gesturile deveneau fundamentale. Și picturile, și imaginile, și crucile, cu colțuri, cu nu știu ce, cu nu știu cum. Totul era făcut așa. Dar se pierduse legătura cu esența, cu cărțile, cu învățătura de bază. Ajungeau să-și facă tot felul, să zică, dacă nu faci cu ce nu știu cum, niște greșeli groaznice. Erau la ruși. Da, rușii lipomeni, de fapt, lui Nikon, care nu au să accepte, adică el a venit și a zis, a luat Monifernice, a luat Evanghelia greacă, care se traducese, și care era original, a luat Monifernicele grecești, a luat cărțile de învățături grecești, ale dogmelor, și a zis, uite aici, zice așa, voi faceți așa. Păi ce face? Trebuie să schimbați după învățătura de credință. Nu sunt de acord, noi așa am născut, aici suntem, așa suntem noi, am murit așa cum am hotărât noi. Și răzvătiri, și la scol, și nu știu ce, și nebunie, și... Nebunie. Lipovenii sunt acei ruși care au fugit din Rusia ca să nu se supună lui Nikon. Și să nu se supună noilor rânduieli de refacerea legăturii cu învățătura de credință vie, după traducere, nu povești, după cum ne-am imaginat și cum am făcut din generație în generație, după sute de ani constați că facem altfel. Pentru că se schimbă, încetul cu încetul, cum limba se schimbă, limba, orice limbă, că nu e limba din vremea Țepeș, cum e vremea de limba de vremea noastră acum, așa se schimbă și fără să ne dăm seama și anumite lucruri care le facem, gesturi, participarea la liturghie, felul, cum stai în genunchi. Oamenii schimbă după zone, după locuri, după dacă unii stau mai mult în genunchi și își ridică mâinile sus cu evlavii, zic, măi, ce interesant, hai să facem și noi așa. Și la un moment dat s-a apucat și ei să facă așa. Nu știu de ce, dar trebuie făcut. Ei, lucrurile astea trebuie readuse la vechea matcă. Măi, cum se făcea liturghia și cum zice liturghia lui Ioan Grujean? Păi așa zice. Zicea să se facă aia? Nu zicea. Păi nu mai facem. Ce atâtea povești? Așa cum am spus eu, de exemplu, că fiecare trebuie să vină la cu lumânarea în mână când se împărtășește. Nu scrie niciunde în vechea Grujean. Nu scrie. Asta e chestia adăugită de noi, de ruși, că e simbolul luminii, că venim la lumină, dar totul era foarte obositor, că acolo băgam lumânarea pe sub barba preotului, de nu știu unde, nu mai știam ce se face, mă duc, dădeam foc la potir, și tot în numele luminii, că venim cu lumină. Asta, Doamne, nu e nicio rânduială. Din potriva, acolo ce creștinii, punându-și mâinile pe piept, se apropie pe evlavie. Atâta. Și ca să fie totul liniștit, oamenii au pus unul cu lumânare mare, să fie pentru toți. Când mai vine cineva și zice, unde e luna? Acolo. Deci acestea sunt niște obiceiuri, niște tradiții noi care nu trebuie lăsate, nu trebuie îngăduite, nu trebuie... Sau și dacă se lasă, că nu trebuie să devenim... Și dacă se țin, dar se ține cu... Doamne, ții, tu lasă-l pe ăla în pace, adică... Poate că ție îți face plăcerea asta. Este o libertate foarte mare în lumea credinței creștine ortodoxe. Chiar dacă nu îi se pare, este o libertate foarte mare. Și să te rogi, și cum să te rogi, și cum să stai în picioare, sau să stai jos în genunchi, sau nu știu cum, în biserică. Nu sunt niște rânduri foarte stricte. Îți dă multă libertate. Dar să transformi libertatea ta și hotărârile tale într-un fel de tradiție în care dacă cineva nu face exact ca tine afară, e o nebunie. Nu fac asta. De exemplu, la greci, de când se știe, de când sunt ei, de când fac liturghia de vremea lui Iacov, Ruda Domnului, nu se stă în genunchi în timpul Evangheliei. Și nu se stă în genunchi niciodată duminica și în timpul liturghiei. Nu se stă în genunchi. Ei că vin la noi și ne văd în genunchi, nu înțeleg ce tot fac oamenii ăștia. Și în timpul liturghiilor, din restul săptămânii, cel mult în momente de heruvii și în ce se apleacă puțin. Așa. Și în apostolul fel. Nu se pun în genunchi. Înțelegeți? Dacă nu te pui în genunchi acolo, din bătrânule. Unde am? Adică, de ce? Pentru că și nu-i rău. Bine, oamenii au evlavele lor, sfinte, sfântă, de Dumnezeu, vreau să se îngenunche, să se concentreze. Bine, nu-i nicio problemă. Dar să-i impui și altora nu-i bine. De ce să-i impui? De ce să-ți impui tu alegerea ta și hotărârea ta, tradiția ta, neo-tradiția ta, peste altul? Să nu-mi pace. Unul simte așa, altul simte așa.
Părinte,
da.
În momentul când apostolul și-a dat seama că Hristos va muri pentru lumea, de ce n-a făcut nimic? Adică,
și ce
trebuie?
Da. Pentru că a fost ascultător și cu minți.
Mă gândesc că
pentru că a crezut cuvântul lui. Nu
aș accepta.
Dacă mama ta, ai ști, măi, că tot ce a spus mama ta în viața asta a fost adevărat, cum au văzut ei când eram viitor, că tot ce că el știe mult mai mult decât ei și înțelege totul și ei sunt, Doamne, unde să ne zicem, că tu ai cuvintele vieții veșnice, nu mai știe ce cu zice. Nu, hai că știm, ne pricepem, îl ducem, îl ascundem, îl legăm. Păi, de cum să ne raportăm la preoții care deviază de la învățătura așa dreptul. Adică cum vă dați voi seama? Adică cum vă dați seama? În sensul că dacă omul ăla spune de la anvon niște erezii, te duci și spui. Domnul Părinte, dar știți că a zis nestorianism, a zis monofizitism, monotelism, ați amestecat și cu pelagianism, după aia ați trecut la preasfințitul Daniel Stănescu, făcea așa. Stătea o predică și la sfârșit zicea, Părinte, ați avut 10 erezii. Ăla se făcea verde galben, verde galben. Păi acolo a zis exact cum, nu știu ce, dincolo ați, frate, și deci dacă știi asta, atunci da, te duci și spui, Părinte, dar poate că nu e bine să mergi direct să spui, Părinte, aici, veniți aici, vreau judecată. Nu. Și te duci și zici, uite, eu n-am înțeles, poate bine, a zis că, nu știu ce, a, nu știu ce, nu știu cum, poate că o să se retragă, o să-și revină, o să-și vină în firea lui. Deci e bine să-i se spune, iar dacă nu se lasă și o ține una și bună, cred că trebuie totuși să se spună episcopului despre lucrurile astea, pentru că e mult mai important poporul și oamenii care au și se înțeleagă bine și cu dreaptă învățătură credința, nu, dă săracul, lasă-mă, nu știu eu, să zică și el acolo. Păi nu se zică și el acolo. Deci trebuie, dar nu știu ce ziceți voi, că nu învață dreapta credința. Adică ce dreapta credința? Că nu învață că trebuie să ne fugim de cipul sau ce? Că dacă e așa, atunci nu asta e dreapta credința. Că trebuie să ne ferim de cipul. Înțelegeți? A, că de percetuirea lui Antichrist la sfârșit, care nu știm noi acum cum e, și pe frunte, da, dar că cipurile din răul lumii acestea că au informații întrânsă și nouă ordine mondială acolo, cum ne putem da seama de idei periculoase și poate prietenești din literatură, mai ales din filozofie, care ne-ar putea amăgi de la calea spunătirea? Păi da, pentru asta trebuie să ai puține cunoaștere, trebuie să cunoști bine Scriptura, trebuie să cunoști istoria puțin, trebuie să cunoști învățătura de credință, altfel nu ai cum să-ți dai seama. Ca și mai zice, exact cum medicii după ce învață câte tipuri de bacili, câte tipuri de nu știu ce sunt, aproape că ar pleca totul cu spir și ar merge numai așa cu... Și își dau seama de câte ori s-ar putea îmbolnăvi și în câte chipuri, și tu până atunci habar n-aveai, burdai, lingeai câinele, făceai tot felul de... Mi-a spus cineva că pentru a mic lingea câinele. În sensul că l-a văzut pe câine că linge și a zis că lingea și el. Dar el își dă seama că poate să îmbolnăvească. Păi, el era și el băgut, te ligeași cu mine, îl lingeași. Și, deci, nu-ți dai seama și mergi înainte, dar ca să-ți dai seama, trebuie puțin să știi, trebuie să ai o înțelegere, cultură, altfel nu. Nu-ți dai seama. Cum să postim săptămâna viitoare? Și asta nu înseamnă că trebuie să te operezi, să nu mai citești nimic, să nu știu ce. De multe ori există înțelepciunea inimii, care e mai presus de cunoașterea și înțelegerea noastră și o glas al conștiinței noastre, care ne cam spune, ne dă de înțeles unde ceva e dubios, unde ceva e periculos, unde ceva nu-i la locul lui. Poate că, în cazul ăsta, unde nu ai siguranță totală, mai bine să lași deoparte. Să nu zici, uai, ce idee, mă duc să spun la toată lumea. Pune-ți o întrebare, mai ales când ieși cu o idee pe care găsi-o, nu știu ce carte lui Cărtărescu, nu știu unde, nu știu în ce altă carte. După ce ai citit o idee și s-a părut mai pomenită, pune puțin, mai pune la încercare puțin. Vezi, citește lucrurile astea, vezi ce să mai zici în urmă despre problema asta. Nu așa tot ce auzi ei de bună și porcul zboară. Vă rugăm să spunem o rugăciune pentru Georgiana și Ramona. Da? Cum să postim săptămâna asta? Am nevoie. Asta și bine. Nu este o regulă foarte aspră. Știu că voi vezi foarte aspru. Oamenii vor aspru și pe aia nu se stare de ține și de luni. Deci, regulile sunt cam mai blânde. Adică luni și marți se mănâncă la prânz și seara. Prânzul poate să fie pentru cei mai slăbuți la 12, pentru alții la 1, 2, 3. Dar nu aș îndemna mai mult de 3. Dacă se poate fără ulei, dacă nu, cum se poate și fiecare, nu vândem fără ulei, mai ales pe fete și pe băieții mai slăbuți. Și după aceea, miercuri, pentru că este cum să zic, prototipul tuturor miercurilor, este ziua vânzării lui Hristos de către Iuda, se poate ține mai aspru, adică cei care țineți până la 12 puteți ține până la 1, până la 2, până la 3, așa. Puteți mânca fără ulei și bine este să mâncați fără ulei. Și după aceea mâncați și seara, dacă vreți. Joi este zi mai ușoară, este ziua cineșilor de taină, este zi în care se mănâncă și cu vin și cu de lemn. Deci este zi ușoară, joi. Nu este o zi aspru. Eu am ținut ani de zile, nu mâncam începând din miercuri seara, nimic până duminică noaptea. Și nu aveam probleme că leșineam și așa, dar tot nu m-am folosit. Aveam o stare de disconfort, dar nu era asta problema, mândria. Când m-am dus la sâmbătă și am stat așa 4 zile sau cât am stat și monahii de acolo sărași mai mergeau și mâncau câte ceva. Și nu știu, nu vii să mănânci, m-a întrebat așa, zice, nu, că... Și s-a dus și i-am văzut după aia pe acolo pe... Mergeam și mă arătau cu degetul. De atunci am zis, gata cu prostiile. Gata cu ideile că sunt eu cineva, că facă, dragă. Nu. Fac cum zice biserica. Dacă așa, o duc biserica din vechime, în joi să mănânc așa, joi să mănânc așa. Și seara mănânci cu vin și cu de lemn și de seara, din seara aceea, nu mai mănânci nimic până vine noaptea, dacă se poate, cât mai târziu. După prohov. Asta este cea mai grea perioadă al săptămânii mari. Și eu vă îndemn pe voi care veniți la prohod, toți să serviți puțină apă înainte de prohod, chiar să mâncați puțină pâine, ca să fiți cât de cât ochii deschiși și zicând ceva și să nu vă doară capul tot timpul și să fiți terminați și să vă iasă din gură un miros foarte urât. Deci, să mâncați puțină pâine, să serviți puțină apă, participați la prohod și mai mâncați. Eu așa vă îndemn. Dar știu că vi se pare ce... Deci, la dur, domnul, nu așa... Nu vă îndemn asta, pentru că nu asta vă mântui și nu asta vă va da o vihnă. Și nu vă da nici putere de a sta cu atenție. E mult mai important la atenția ta într-o slujbă decât că am ținut. Și mare lucru. Da.
M-am întrebat cineva dacă se mănâncă cu denie.
Care denie? Orice denie. Din... Da, cum să vedești? De ce nu? De când ar cumva? Când mai târziu? Joi așa, vineri așa, dacă se poate fi mai târziu după denie, să mâncați, înainte, cum am spus. Sâmbătă este zi și ea, dar nu este așa de aspră. Ea poartă deja peceta și lumina, deși mânditorul în mământ, ea poartă deja lumina venirii luminii la Ierusalim, deja de la prânz, 1-2, ea este venită. Și poartă lumina aceea, deși și biserica se îmbracă deja în alb, și Hristos a coborât la ea și a eliberat pe cei din timpul din Șeol. Și urmează învierea. Și atunci deja este ceva, o umbră a luminii. Nu știu cum se poate zice, dar așa ceva. O pecete a luminii care strălucește de la din întuneric. Și se mănâncă, și chiar așa din lângă el, se mănâncă semințe, se face aici, după liturghie, așa se cere, să se facă fraților care au ținut toată vinerea și le-a fost greu, să se facă pâine cu vin amestecat, un fel de litie, și o să luați. Și mânca semințe. Se cere de obicei să se mâncă semințe și pâine uscată. În ziua aia, până pe ora 4-5, cel târziu. După care nu se mai mănâncă, pentru că țineți pentru împărtășani. Pentru împărtășani de noapte. Și nu mai mâncați și gata, asta e tot. Dacă faceți așa, veți trăi mulți ani fericiți. Ascultă de tatăl tău și pe mama ta și vei trăi mulți ani fericiți. Mulți ani pe pământ și îți va fi ție bine. Și vă spun Părinte Duhovnicesc. Părinte, cum de s-a ajuns ca doresc să accepte că sunt dorile intercondiționale? Să accepte. Cine se pără pe părere astea de alte cease șmechele? Știți canoanele. Pentru că, dacă aș ști și dacă aș ști istoria, aș ști istoria, să vedeți cum s-au schimbat, nu dogmele, canoanele, s-au schimbat în funcție de vremuri, de oameni, de timpuri, de greutăți. S-au schimbat. Pentru că una este când vine peste un neam întreg, cine știe ce boli, cine știe ce necazuri, cine știe ce ispite noi, încercări ale oamenilor. Așa a fost și cu hotărârea Bisericii Ortodoxe, pe care voi toți ziceți, Biserica, nu știu ce. Biserica Ortodoxă a acceptat a doua și a treia căsătorie, pe care Biserica din vechime nu a acceptat. Biserica Catolică a rămas cea din vechime. Nu-i voie și umblă vieți oameni disperați să dea vinovați că soțul sau soția era nebună, că nu am cazul ăsta, că e nebună, că nu știu ce, că... și n-au mai putut să stea, și găsesc și fac acte că e nebun soțul sau soția, ca se poate despărți legal. Și niște... Dar văzând în timp Biserica, v-am spus că Biserica Ortodoxă este mult mai blândă decât vă credeți voi și mult mai îngăduitoare. Și văzând că oamenii nu pot și că se întâmplă să moară, sau să se despartă din pricina de sfârnare, din alte pricini, oamenii, și că după aceea este foarte greu să-i cer omului tot restul vieții de 70 de ani, de la 25 de ani până la 75, de până la 95, să stea singur și așa, și nu poți să-i ceri, și că s-a îngăduit asta. S-a îngăduit asta și chiar și a treia căsătorie, care nu are rugăciuni mai aspre, are rugăciuni mai dureroase, dar s-a îngăduit. Înțelegeți? Așa și asta cu căsătorirea dintr-o confesională. Nu-i voie! Nu-i voie! Ba da, au hotărât. Acum la sfârșitul veacului, când au apărut aceste situații, că n-a fost până. Că trăiau oameni ca niște enclave și la o lume întreagă, catolică și ortodoxă. Și, și numai între ăștia doi se puteau face un necăsătorii. Dar era foarte greu de făcut asta. Și după aceea au apărut și protestanții și toată problema. Dar după ce a apărut problema asta, mai multe biserici, nu numai cea ortodoxă română, mai multe, și grecească, și sârbească, și bulgărească, au hotărât în sinoade locale că este mai bine să fie îngăduite aceste căsătorii când e vorba de oameni care cred în Sfânta Trăime. Dacă și cel care nu este creștin ortodox cred în Sfânta Trăime, se poate face această economie cu binecuvântare, cu ajurnamentul, cu pogorământul episcopului, deci prin binecuvântare episcopală, nu fiecare plău de capul lui cum îi vine lui, dar cu dorința și cu așteptarea și cu nădejdea din partea Bisericii ca totuși copiii să fie botezați în Biserica Ortodoxă. Asta este. Și sunt și acum care tună și fulgeră. Nu-i voie, nu-i voie, nu-i voie. Se fac tot timpul promotorii unor reguli stricte și dure. În numele acestor reguli stricte și dure a fost omul Hristos. Pentru asta a fost omul Hristos, că a depășit aceste reguli, a mers spre esență, spre Duh, nu spre literă. A mers spre Duhul textului, spre Duhul trăirii, spre inima omului, spre om, nu spre literă. Litera, să se țină așa, să se facă așa, sâmbătă așa, nu știu când așa, ăla să nu muncească, ăla să nu atingă, ăla să nu miște, ăla să nu facă. Litera ucide, Duhul face viu. Și sunt și oameni acum, printre cei mai devază din multe biserici, care se fac liderii literei. Așa. Corectitudinii dusă până la cruzime, până la sânge, numele ei te și omoară. Te vadă omorât, te chinuiești o viață, te zbați, nu contează numele lui Hristos, te zbați. Așa ziceau și cei din... Așa ziceau și cei din care judecau catolicii, care făcuseră Inchiziția. Ziceau că noi te chinuim acum ca să te mulțumești dincolo. Deci tu nu știi ce faci, noi te chinuim acum mult și bine. Tu speri păcate din chinul ăsta, noi ne asumăm o... Realitate că vii cu nimeni. N-am vrea. Dar te chinuim. Și tu te chinuiești acolo, te zbați, mor pe rugul, nu știu ce, dar te vei mântui. Îți dai seama? În numele lui Hristos să spui asta. Dar, pe lângă aceștia, care tot chinuim, închizitorii aceștia, sunt nenumărați închizitori particulari. Și care se ocupă de aceasta. N-ai voie, nu poți, nu știu ce, în numele lui Hristos trebuie să suferi, în numele lui Hristos trebuie să nu știu ce. Nici unul nu i-a zis Hristos vreodată trebuie să suferi. Așa trebuie să suferi tu. Nici unul nu i-a zis care a venit și a zis mântuiește, mă ajută, mă întărește, mă nu i-a zis nu, trebuie să suferi, că așa se folosește. Și noi ne găsim să fim mai tari ca Hristos, mai autentici, mai hotărâți, mai spirituali, mai vii, mai nu știu cum decât Hristos însuși, știm noi mai bine ca El. Îi spune pe oameni la chinuiri grele, călcăm hotărârile sinodale, hotărâri patriarhale, nu contează, am întregi biserici, dar noi știm mai bine, înțelegeți? Numele unei legi, unei corectitudini, un canon vremelnic, dar nu știu unde. Dacă aș ști câte canoane, cap în cap, canoanele din Alexandria, de după nu știu câte sinoade la rând, s-au bătut cu canoanele de Antiochia și sunt total... Erau canoane care se referau la zona respectivă. Apărea problemă nu știu care. Se puneau, se discutau canoane care legau de problema aceea. Se înmulțea păcatul, nu știu care, să zicem, păcatul furtului, să zicem. Se vedea. Canoane foarte aspre, se luau hotărâri sinodale la Sinodul Alexandrie împotriva furtului și se dea fanane foarte aspre. 10 ani de neîmpărtășanie. Pentru că se fură. Ca să putem... Am crezut că e pentru că se... Pentru că ca să se extirpe această boală ricoșătoare, ca să se... Exact cum s-ar putea lua acum o hotărâre, că preu, cei care ajută, în orice mod, cei care practică uciderea avortului, cei care ajută la ucidere, cei care practică, medici, să fie canonisiți așa, să fie avea canonile astea. Dar asta nu înseamnă că ele vor fi eterne, veșnice. Acum, de când le hotărăsc ei, înțelegeți? Pentru că e o problemă a locului și a vremii astea. Asta nu înseamnă că noi, și știți ce fac acești canoniști aspri, iau toate locurile cele mai grele dintre toate canoanele care se odrâng în toate zonele, în toate vremurile, în toate timpurile și zic, ăștia trebuie. 50 de ani pentru șef, 50 de ani pentru păcatul ăla dat. Unde s-a dat mai mult? Nu știu unde în Antiohia s-a dat pentru nu știu ce păcat al destrului 10 ani. 10 ani pentru destrul. Am hotărât, așa, doamne, serios, puteri, nu tot cu un an, cu numai de an, cu nimic. Înțelegeți? Și în numele literei, în numele corectitudini, în numele hotărârii, în numele... Toți aceștia sunt un fel de mici Ilie, care băteau brațul lui Dumnezeu pe lașă și spunea, Doamne, stai acolo și nu, nu faci nimic? Uite cum pierde poporul. Fă ceva! Lasă-i mie în mână. Ia-i în mână. Dar nu mai fie ploaie pe pământ 3 ani jumate. Sau cât, cât va fi. Și așa facem și noi. Dar măcar Ilie era Ilie. Adică, dar noi, mici Ilie, toți, Doamne, atât, dăm canoane, facem, dregem, strângem. Și tot în numele literei. Litera ucide, Duhul face viu. Dumnezeu totdeauna se va pleca spre cei care au milă de inima omului, au milă de om. Dumnezeu era milă de oameni. Dumnezeu plângea pentru om. Se întrista pentru om. Se tulbura pentru om. Nu-l tracta cu duritate. Nu-l lovea cu piciorul. Nu-l spunea, păcătosule. Nu după ce au venit aceia să omoare cu pietre pe acea desfrânată, și el scria pe pământ și s-a îndepărtat, s-a dus și el și a zis, păcătoasă. 50 de ani. N-a zis nimic. A zis, du-te și nu mai păcătuiești. Nici nu te-a pus. Au zis câtă blândețe. E altceva Dumnezeu. Ne-am îndepărtat de firea lui Dumnezeu, de, de felul lui. Și în numele lui luăm niște și facem niște chestii de o duritate și de o cruzime incredibilă prin care îl îndepărtăm pe omul ăla veșnic. Acum, dacă nu știu, dintre voi are un păcat și se dă nu știu ce canon după regulile stricte, nu știu cărui, de nu știu când, când s-a făcut rânduirile acelea, pentru că era vremea, pentru că era unul la 10 sate care păcătuia păcatul. Dar care totuși să se țină sub stăpânirea acest păcat, s-a dat pe 7 ani, pe 10 ani, pe dacă faci asta acum, nu mai vine oricum ăla de-abia la duce acolo, de-abia intră și prin biserică, se uite, ce fain, ce fain, și tu zici, 10 ani, scuze, ești așa, oricum nu venea. Nu știu eu ce cu biserica, am terminat cu ea. Veșnic, nu mă interesează. Are mii de locuri în care se poate duce. Nu mă interesează. Ai făcut ceva cu asta? Ai rezolvat ceva? Cu dreptate, de la Dumnezeu, da. Hai de capul tău. Ce să le spunem celor care tot încearcă să se implice în discuțiile în contradictoriu, în legate de sinod? Ce să spunem? Să-și vadă de treaba lor. Deja v-aș încerca să le explic că sunt prea învârtoșați. În primul rând să vină, deci eu cred un om care are o părere serioasă despre sinod, dacă vine să-mi spună în primul rând, zilele, în ce an au fost cele 7 sinoade, care au fost cele 7 sinoade, ce s-a discutat la cele 7 sinoade ecumenice, și după aceea ai să discutăm și despre sinodul 8. Dar așa cu habar noi, nu știu pe ce nume, dar tu știi, tot e păcat, tot e greșit, tot e, nu știu ce, tu cine ești, nu mă iubire, nimeni. Gică de la sculărie. Păi, pentru că ești ca și știți cum era, erau destea unde se mânăreau, se făceau lucruri la sculărie. Deci, tu ocupi și pe niște prostii și tu dai cu părerea de lucruri dumnezești, lucruri mari, fără să știi nimic, așa. Ca și cum iei din cuvintele lui Hristos și zici, cum asta nu prea îmi place. Asta nu îmi place și tu habar nu ai. Cine ești tu, mă, să scoți cuvântul ăsta lui Hristos din Evanghelie și zici că nu, asta nu. Habar nu ai. Degeaba aș încerca să le explic că sunt prea mătășați de părerile lor ca să asculte alte opinii. Păi nu încerca să le explici nimic. Lasă-i pace. Treaba lor. Cum putem să iertăm, să nu mai trăim în trecut. Complicat. În general, totul se rezumă la a-L cunoaște mai bine pe Dumnezeu. Cine îl cunoaște pe Dumnezeu, cine se apropie de cunoașterea Dumnezeu, iartă, pentru că vede că Dumnezeu îl iartă, iubește pentru că Dumnezeu vede că îl iubește pe El, toate le face văzându-L pe Dumnezeu. Nu poți altfel. Tu de la tine însuți și numai Dumnezeu să te ajute să faci asta. Deci tu cunoști pe Dumnezeu, îl vezi ca model, îl iniți în ceea ce face El cu tine și vezi că face cu tine și îi ceri și ajutor. Asta este calea. Alta nu este. Că să-L vezi, să faci, să drept, eu așa am hotărât, eu... Nu poți să faci nimic. Poți să faci niște lucruri superficiale și formale care se vor sfârși în și mai mari urtoșări și împotriviri. Spuneți-ne, vă rog, dacă poate fi asemănat cu Iuda, cel care recunoaște că s-a tulburat ceva pe altcineva, nu. Da, poate fi asemănat cu Iuda, știu cine a scris și... Da. Știe că pentru întrebări are 500 de metani în canon. Da. Și scrie cu alt scris numai ca să... Cum poate să faci un lucru când scrii șmecherește cu alt scris sau uite pe altcineva să scrie numai ca să ți se răspundă ție că n-ai voie să pui întrebări, că așa asta a răduit. Băi, ție nu-ți folosește, mă, că ești curios. Mai pune întrebări, mă. Pune întrebări la toată lumea. Nu aici, nu în situația asta, nu cu mine. Da. Atunci când pui de importanță mai mare literei și chichițelor și formalismului decât Duhului, mergi pe calea lui Iuda. Asta este. Asta e. Și noi și toți mergem pe calea lui atunci când facem asta. Asta liturghia a spus că atunci când un om se pocăiește, îi stau împotrivă tot timpul trupul, lumea și diavolul. Cum să luptăm cu acestea? Eu am spus la sfârșit, dacă ați fost atenți, că nu luptăm noi, că noi suntem hamusta la Arad, ci luptăm Hristos, Dumnezeu nostru, și pe noi alături de El, știți, ca și la un copil, am fost la un domn în vârstă, un fost violonist, concertmeister, și are niște nepoți mai îndepărtați și avea niște nu știu, lumânări electrice, puse așa ca niște porți pe pereți și cu un șnur de care taci și se aprinde sau se deschide lumina. Și el se ducea la acele lumânări și făcea și un copil, care l-a terminat. Poți și eu? Da! Și ăla era mai lung, îl ținea un șnur de jos și copil, ia, suflă tare! Era terminat copil. E, așa ceva face și Dumnezeu cu noi. Adică, noi, luptă, dă! Și el Dumnezeu dinainte îi taie picioarele de diavol și face praf și când dai cu mâna zici, uite cu căzut! Ce tare ești! Adică, așa e mai mult. Mai nu vreau să disprețuiesc cu partea omului, dar mai mult, așa putem asuma de cuvindere, că omul luptă și așa și din când Dumnezeu vine și nu mai dă un mic ajutor așa ține în fingea. Ah, nu. Cine? 20, da. Și ultimele, există un moment și o vreme potrivită când Dumnezeu rânduiește să intrăm în sufletul unui om, în cuplu? Da, cred că da, dar despre asta e mult de spus și mie, nu cred că m-aș pricepe. Părinte, vă rog, repetați programul slujbilor în săptămâna aceasta. Bine că nu trebuie să repartă. Foarte mult, nu. Ascultați ce s-a zis astăzi la sfârșit, sau nu știu, ați înregistrat.
Dar nu se mai actualizează pe site-ul.
Păi, dar nu-l actualizăm. Cum adică nu se mai actualizează?
Adică nu se mai pune fiecare săptămână, numai miercuri, joia.
Acum se pune, sigur. Prea mult de spus. Părinte, am doi prieteni ortodoxi care au hotărât să fie cununați de un preot necuratoric pentru că și-au dorit cununia în aer liber. Și da, știu, s-au hotărât. De discutat asta. De unde putem să citim despre viața de pe pământ al Mântuitorului? Din Evanghelie. Vin tot felul de oameni și spun, nu cred. Dar tu crezi? Nu. De ce nu crezi? Am hotărât eu, am lămurit, am citit, Evanghelie și nu. Cum? Nu citești cele patru Evanghelii și tu ai hotărât că nu este Dumnezeu. Ai hotărât că nu crezi că Hristos este cel adevărat, că așa am hotărât eu. Dar de unde știi despre Hristos? Așa, din câte am auzit de la televizor, dar... Păi, e ca și cum ai zice, am hotărât să nu mă cunun cu fata asta și să nu am pe ea, pentru că am văzut-o într-un poster, nu știu unde, și cineva mi-a spus despre ea la colțul străzii. Păi și din asta ai hotărât, nu te-ai întâlnit cu ea, nu ai vorbit cu ea, nu o cunoști, nu ai... Și gata, am hotărât. Mi se pare o nedreptate îngrozitoare pentru propriul lor suflet. Nu poți să-L cunoști pe Dumnezeu din auzită. Trebuie să citești. Trebuie să citești pe cei patru care și-au pus viața pentru Hristos. Toți ăștia patru au fost în stare să moară pentru Dumnezeul lor, pe care l-au cunoscut. despre care au auzit, pe care l-au văzut unii. Alții au auzit de el. Au cunoscut apostoli. Luca și Marcu au cunoscut pe apostoli. Marcu l-a cunoscut și el. Mănică a cunoscut, dar l-a cunoscut pe Hristos. Aceștia au murit pentru Hristos. Păi, dar erau nebuni să moară pentru ideea așa stupidă, dacă nu credeai absolut în acest adevăr. Când până în ultima clipă, zicea, te revezi. Nu! Ultima lovitură. Deci erau nebune și pe dacă oamenii ăștia cu sânge nu au pecetuit evangheliile acestea. Citește-le. Nu? Să vezi ce vor oamenii ăștia. Ce zic ei? Cum l-au cunoscut? Cum l-a cunoscut Ioan? Cum l-a cunoscut Matei? Asta trebuie să citești. După aceea Pavel, care l-a cunoscut și el, care spune că învățătura lui nu e de la oameni. Nu e de la oameni. Că l-a cunoscut Hristos și Hristos i-a spus această învățătură. În taină, cum noi nu putem înțelege. A urcat până al treilea cer. Și alții, și alții, care toți au pecetuit ceea ce au spus ei din sângele lor. Niciun, în afară de Socrate, care a ales el o moarte ușoară, cu cută, liniștit între ucenicii lui, toți mângâindu-și simt de drăguțul Socrate, mare de noi. În afară de Socrate, niciun filozof, niciun promotor al unor mari ideologii nu a murit pentru ideea lui. Nu a murit. Nu a crezut până la capăt în ideile și care le spuneau în filozofia lui. Dar acești oameni au murit pentru Hristos. Credeți și urmați și citiți. Iar dacă vreți, nu știu, mai așa, mai romanțate, mai, nu știu cum, sunt multe, multe, despre care să vorbim, despre viața lui Hristos, multe lucrări. Mai de tip roman, de tip fluviu, de tip explicație, de tip exegetic, de tip se găsesc, o căruță de cărți pentru fiecare tip de acestea. Dacă mai aveți o întrebare spusă cu asta, să zicem,
Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și mai iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Dacă
există
rația pe
Amin. Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, de
Marie. Doamne,
Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, spovedanii de la 4 marți, de la ora 2 spovedanii, de la ora 4 liturghia darurilor, de la ora 6 denia, de la ora 8 discuțiile, miercuri de la ora 6 denia, joi de la ora 4 dimineața spovedanii, de la ora 6 acatiste, de la ora 8 liturghia joii cele mari, de la ora 10:45 liturghia răspădirii picioarelor, seara de joia mare, de la ora 6 denia celor 12 evanghelii. Vineri dimineața de la 4 spovedanii, de la 6 acatiste, de la ora 7:30, de la ora 8 ceasurile împărătești, seara de la 5 liturghia vecernii a punerii mormânt, de la ora 6:30 prohodul Domnului, denia din vinerea seara. Sâmbătă dimineața de la 4 spovedanii, de la ora 6 acatiste, de la ora 7:30, liturghia Sfântului Vaslui cel Mare unită cu vecernia, până pe la ora 11. Seara, de la 11:30, rânduiala Sfântului Celui Mare, de la 12, cu vrenia învierii. Dar știți că preotul nu e pe de două mise. Mai iau și voi telefoane, puneți-le să ne distreze. Iar duminică cred că de la ora 4 o să fie vecernia a doua înviere sau vecernia învierii. Mâine de la ora 4 după masă. Da. Iar legat de schismatici, că au fost discuții. În Muntele Athos, de exemplu, tot Muntele Athos nu primește schismatici nici din Rusia, nici din România, nici din Grecia. Chiar dacă ei vin cu aceeași calendar ca și Muntele Athos. Și ei zic, nu va despune de patriarhile oase, n-ați ascultat, n-aveți ce pot doamne. Nu primește. Deci ei au rămas pe stil vechi, Muntele Athos, dar nu crede că ăștia care sunt pe stil nou sunt greșiți. Nu, am problemă. Ei sunt mari mănăstiri din Muntele Athos, care țin și pe stil vechi și pe stil nou, pe cinstea celor de pe stil nou, care să nu-i, când e Sfântul Dimitrie pe stil nou, fac și eu mică slujbă și se duc cu cei de pe stil nou. Înțelegeți? Cum facem și noi de multe ori, dacă ați văzut, am toți nici și pe stil vechi și pe stil nou. Deci nu a stilul nostru, a stilul vechi, nu viața. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască.